Бишкекте кечки саат 6 ОВОдо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттыктын кечки уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 1 февраль күнгө дүйшөмбү. Бул берүүбүздүн мазмуну менен таанышып алыңыз. Парламенттеги башкаруучу коалиция премьер-министрлигине Улукбек Мариповдун талапкерлигин жактырды.
Ишеним көрсөтүп колдоп берсеңиздер, 22 өкмөт мүчөсүнөн 16 өкмөт мүчөсүнө чейин кыскарат. Мамлекеттик агенттиктер, ведомстволор, фонддор боюнча кардиналдуу реформалар жүрөт.
Орусияда бийликке каршы акцияларда кеминде 5,5 миңдей киши камалды. Казакстанда пандемия маалында ири өлчөмдө акча кымырвалуу фактылары боюнча 50 кылмыш иши козголду.
Арсыз чиновниктер менен топ менеджерлер заңдан да, кудайдан да коркпай бюджет карызын жымкырды.
Бул жарым саатта ушул жана башка баяндарга орун беребиз. Кечки берүүлөрдү мен Элеонора Бейшенбек кызы алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар, микрофонду Айнура Жекше кызы.
Рахмат Элеонора, саламатсыздарбы? Жогорку кеңештеги башкаруучу коалиция премьер-министрлик кызматка Улукбек Мариповдун талапкерлигин бир добуштан колдоду. Аны парламенттен Республика Атажурт фракциясы сунуш кылган. Марипов эсептөө палатасынын төрагасы талапкер бүгүн көпчүлүк коалицияда айрым пландары менен тааныштырды. Марипов кызматка келсе, негизинен экономиканы көтөрүү, кадр саясаты, айыл чарба жана энергетика багытына көңүл буруларын белгиледи.
Эгерде бүгүн сиздер ишеним көрсөтүп колдоп берсеңиздер, таланттуу штатына расмий түрдө ушу структура программа составты киргизүүнү пландаштырып жатабыз. Анда ачык эле айтайын, 22 өкмөт мүчөсүнөн 16 өкмөт мүчөсүнө чейин кыскарат. Өкмөткө караштуу мамлекеттик агенттиктер, ведомстволор, фонддор боюнча кардиналдуу реформалар жүрөт.
Жаңы премьердин алдында коронавирустан жабыр тарткан экономиканы жандандыруу маселеси турат. Марипов 41 жашта Ошо болсун Ноокат районунда дарыгер менен мугалимдин үй бүлөсүндө төрөлгөн. Финансы жана юриспруденцияны окуган, мамлекеттик кызматта 20 жыл иштеген атасы Асамедин Марипов жогорку кеңештин 2 жолку депутаты болгон. Марипов тууралуу алдыда кеңири сөз болмокчу. Мьянмада аскерлик төңкөрүш болду. Куралдуу күчтөр 1 жылга чукул кырдаал жарыялап, бийликти армиянын башчысына өткөрүп беришти. Маалыматтарга караганда байланыш үзүлүп, өкмөттүк теле жана радио чыкпай калды. Аскерлер жогорку жетекчилерди кармашканын билдиришти. Анын ичинде Мьянманын де-факто лидери, бийликтеги демократия үчүн улуттук лиганын башкаруучусу Аунг Сан Су Чжи, президент Вин Мин бар. Армия өкүлдөрү камакка алуулар былтыр ноябрда болгон парламенттик шайлоонун бурмалынышына жооп экенин билдиришти. Шайлоодо Аунг Сан Су Чжинин партиясы парламентте 396 орун алып кабинет куруу укугун алган. Ал эми куралдуу күчтөр колдогон саясий блок 33 мандат алган. Маалыматтарга караганда аскерлер жаңы шайлоо өткөрүү керектигин айтышууда. Улуттар уюмунун башкачысы Антонио Гутерриш Мьянма жетекчилигинин кармалышын айыптап, элдин эркин урматтоого чакырды. Төңкөрүштү башка өлкөлөр дагы айыпташты.
Биз Мьянмадагы жагдайга байкоо салып турабыз. Окуянын андан аркы өнүгүшүнө көз салабыз. Кытай Мьянманын достук мамиледеги коңшусу. Бардык тараптар конституциянын жана мыйзамдын алкагында мунасага келип, саясий жана социалдык туруктуулукту сактайт деп ишенебиз.
Деди Кытай тышкы мекемесинин расмий өкүлү. АКШнын президенти Джо Байден бүгүн өлкөнүн тышкы саясатындагы негизги багыттарды жарыяламакчы. Маалымат каражаттары администрациядагы расмий адамдарга шилтеме менен кабарлашкандай, президент сөзүндө Американын дүйнөдөгү ордун калыбына келтирүүгө басым жасамакчы. Байден тышкы саясатын өзгөчөлүктөрүн терең талдабаса да, эл аралык уюмдарды тоготпой, өнөктөштөр менен тирешип келген мурдагы президент Дональд Трамптан кийин жаңы маанай жаратууну көздөйт. 20 январда инаугурациясында сүйлөгөндө Байден дүйнө менен кайрадан эриш аркак иш алып барарын, жабыркаган алакаларды калыбына келтирерин билдирген. Кызматына расмий киришери менен президент шайлоо алдында берген убадаларын аткарып, Париж протоколуна кайра кошулуу, дүйнөлүк саламат сактоо уюмуна мүчөлүктү токтотпоо буйруктарына кол койду. Вашингтондун жаңы администрациясы алдында Иран, Түндүк Корея, Кытай, Орусия менен мамилелер, Ооганстан, жакынкы чыгыштагы абал өңдүү маселелер турат. Ак үй 21 январда Байден февралдын башында мөөнөтү бүтчү стратегиялык чабуул коюучу курал жарактар жөнүндөгү Орусия менен келишимди дагы 5 жылга узартууну көздөй турганын билдирген. Бул Байдендин жаңы президенттин тышкы саясаттагы алгачкы чечимдеринин бири болуп калды. Кыргызстанда үй бүлөнү колдоо, балдарды коргоо жана балдарга карата зомбулукту алдын алуу боюнча план иштелип чыгууда. Бул тууралуу бүгүн эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда 2024 жылга чейин эсептелген пландын долбоору азыр коомдук талкуудан өтүп жатат. Ал мыйзамдык база түзүү, жергиликтүү бийлик органдары менен иштөө жана балдарды да ата-энелерди да укуктук жактан маалыматтык камсыз кылуу алууга багытталган талкууну уюштурууга техникалык жардамын көрсөткөн. Балдардын укуктарын коргоочулар лигасы уюмунун жетекчиси Назгүл Турдубекова Азаттыкка билдиргендей, алгачкы жолу мындай планды түзгөн иш тобуна жарандык коом өкүлдөрү катышууда.
Генералдык прокуратуранын билдирүүсү боюнча 2019-2020 жылы мурунку жылдарга балдарга карата зор зомбулоо, жыныстык зор зомбулоо 50% көбөйдү деген генералдык прокуратуранын билдирүүсү бар да.
Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин 2020-жылдагы маалыматына караганда Кыргызстанда ата энеси мигрант болуп башка өлкөгө кеткен 6000 бала эч тууганчылыгы жок адамдарга, кошунасына, классташына же башкаларга калтырылган. Талибандын согушкерлеринин Кабулдагы чабуулдары көбөйүп жатат. Алар өкмөт өкүлдөрүн, активисттерди жана журналисттерди бутага алышууда. Бул тууралуу АКШнын Ооганстандагы кайра куруу боюнча атайын инспекторатынын жаңы отчетунда айтылат. Бул комиссия Ооганстанга жумшалган миллиарддаган доллар каражатын сарпталышына көз салат. Душмандын чабуулдары мурунку 3 айга караганда күчөдү, былтыркы ушул мөөнөткө караганда дагы көбөйдү деп айтылат. 30-нчу январда жарык көргөн баяндамада декабрда талип жоочулары чабуулдарын күчөткөн. Баглан жана Урузган провинцияларында эле 2 күндө Ооган коопсуздук күчтөрүнүн кеминде 19 аскери окко учкан. НАТО баштаган миссиянын маалыматына ылайык, былтыркы 1 октябрдан 31 декабрга чейин Ооганстанда 2586 карапайым киши жабыркаган, анын ичинен 810 киши өлгөн, 1776 киши жарадар болгон. АКШ армиясы Ооган жергесиндеги жоокерлердин санын азайтуу максатына жакындаганын билдирген. Ал эми жекшембиде Ооган өкмөтү Талибан делегациясын Катардагы сүйлөшүүлөр үстөлүнө кайтууга чакырды. Блокададагы нан деп аталган элерлик акция Кыргызстанда да уюштурулду. Бул ирет Бишкек, Ош жана Чолпон Ата шаарларындагы мектептерде, аймактарда өткөрүлгөнүн уюштуруучулар кабарлашты. Жыл сайын январь айынын акыркы аптасында дүйнөнүн 70 өлкөсүндө Ленинграддын фашисттик блокадасынан толук бошотулганына карата блокададагы нан акциясы өткөрүлөт. Иш чара негизинен окуучуларга багытталган, деди. Акциянын Ош шаарында да уюштурууга көмөктөшкөн Светоч православ чиркөө мектебинин тарбиячысы Оксана Есина. Ленинградды 41-жылдын сентябрь айында фашисттик Германиянын армиясы курчоого алган, шаар 44-жылдын 27 январында гана совет жоокерлери тарабынан бошотулган, курчоодо калган Ленинграддын 16000 ашуун адам Кыргызстанга көчүрүлгөн, алардын арасында 3500 бала болгон.
Жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Биздин бардык кабарлар, баяндар сайтта турат, дарыга азаттык чекит орг. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Жогорку Кеңеште башкаруучу коалиция премьер-министрлик кызматка Улукбек Мариповдун талапкерлигин жактырды. Марипов парламентке өкмөт мүчөлөрүн 22-16 чейин кыскартаарын, курамын 50% чейин өзгөртүү сунушу менен келерин билдирди. Эгерде анын талапкерлигин парламент колдосо, өткөн мезгилге туш болгон 24-түнчү жана акыркы өкмөт башчы болуп калат. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Башкаруучу коалиция премьерликке талапкерлигин жактырган Улукбек Марипов азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, ага сунуш президент Садыр Жапаровдон түшкөнүн айтты. Ал эми коалициянын жыйынына анын талапкерлиги Республика Ата Журт фракциясы аркылуу сунушталды. Талапкер Марипов өкмөт курамынын 22 мүчөсүн 16 чейин кыскартып, азыркы иштеп жаткандардын жарымын өзгөртүп, программасын даярдап, дүйшөмбү күнү кечинде парламенттин төрагасына жиберерин билдирди. Марипов кызматка келип калса, ишти эмнеден баштаарына кыскача токтолду.
Өкмөттүн алдында эң негизги бир топ маселелер турат. Биринчиси бул мына ковид маселеси, андан кийин кыштан чыгуу энергетика маселеси, анын артында өзүңүздөр билесиздер, азыр бюджет боюнча экономикалык кырдаалды биз толук жөнгө салышыбыз керек, резервтерди табышыбыз керек. Жазгы талаа иштери турат. Алдыда азыр референдум бар, жогорку кеңештин шайлоосун өткөрүү бар.
Марипов өкмөттө кыскартуулар жана кардиналдуу реформалар менен миллиондогон каражаттарды үнөмдөөгө убада берди. Ошондой эле депутаттардын суроосуна жооп берип жатып, коронавирус менен күрөшүүдө дарыгерлерди ыксыз текшерүүнү токтотуп, көмөктөшүү керек экенин айтты. Депутат Акылбек Жапаров Марипов өкмөт башчы болуп калса 100 күн гана кызматта тураарын белгилеп, анын алдында улуттуу жоопкерчилик турганын эске салды.
Конституциялык реформалар бүтүп, Центр избирком жыйынтыгын чыгарган күндөн баштап президент аткаруу бийлигинин башчысы болот. Демек сиздин бүгүнкү полномочияларыңыз токтойт. Ошо 100 күндө Кыргызстанда чечилбей келаткан 100 проблеманы чечиңиз да. План түзүү, совещание кылуу сизге тилекке каршы буйрубаптыр да. Мына ошондой ойлоруңуз барбы деп билейин деп атам да.
Марипов ал сунуштаган өкмөт курамы, программасы референдумдан кийин дагы иштөөгө ылайык түзүлөрүн жана бул жөнүндө президент Садыр Жапаров менен сүйлөшкөнүн билдирди. Эл өкүлү Зарылбек Ырсалиевдин Марипов бардар үй бүлөдө чоңойгонун, андан кийин жогорку кызматтарда иштеп кыйынчылык көрбөгөнүн белгилеп, өкмөт башчылык кызматты тартып кете аларынан шек санап жатканын айтты.
Ну, башы өскөн жолуңузду карасак, сиз бир да кыйынчылыкты башыңыздан өткөрбөй турусуз. Дайыма курсагыңыз топ, дайым иштеген жериңиз таса жылуу жер экен. Анан сиз бүгүн премьер министрге баратасыз. Бул кандай болуп калат? Кандай иштей аласыз сиз? Мен сизге мышан үчүн мындай ичим чыкпай атат деп эле айтайынчы.
Зарыл Кылычбекович, сиздин айткан сунуштарыңыз мага дем берет биринчиден. Себеби мен өзүм мактаган кишиден корком, критика айткан кишини мен өзүмдүн жакын адам катары сезем.
Ырсалиевден башка депутаттардын дээрлик көпчүлүгү сунуш жана колдоо гана сөздөрүн айтышты. Марипов депутаттардын алдында эч кандай саясий амбициясы жок экенин, чарба менен алектенерин билдирди. 2016-жылдан бери эсеп палатасын жетектеп келаткан 41 жаштагы Улукбек Марипов буга чейин эч бир партиянын курамында расмий катталбаган жана саясий айдыңда аты анча таанымал эмес. Үмүт 2020 саясий кыймылынын мүчөсү Нурсултан Акылбек Мариповду президенттик аппарат тандап алган талапкер экенин белгилеп, бийликте анын чечим чыгаруу ролу болбой турганын билдирди.
Тиги депутаттар сурап атпайбы, мынону реформа кыласызбы, тигини реформа кыласызбы депчи. Физически вакты дагы жок, анан реформа кылганга мүмкүнчүлүк дагы жок. Марипбуттун мисалы үчүн күтүлбөгөн жерден пайда болгону, бул дагы деле жанагы президенттин аппараты ошол премьердин кандидатын сунуштады дегенден билдирет да. Менин оюмча бул жеке оюмча бул баягы көз караштагы региональный факторду, региональный квотаны толтуруш үчүн деле мындай койгондой болуп атат да.
Мариповдун мамлекеттик кызматтагы карьерасы 2001-жылдары башталып, бардык бийликтин тушунда ийгиликтүү болгон экен. 2016-жылы 18 мартта эсеп палатасына аудитор болуп ишке орношуп, бир күндөн кийин эле төрагасы болуп дайындалып, ошондон бери бул кызматта иштеп келаткан. Ал Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, Ноокат райондук ооруканасынын азыркы башкы дарыгери Асамидин Мариповдун баласы. Жергиликтүү массалык маалымат каражаттары Марипов кылмышы козголуп Америкага качып кеткен депутат Аскырбек Шадиевдин дагы кеңешчиси болгонун жазышты. Марипов журналисттердин Шадиев боюнча суроосуна так жооп берген жок. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Эми теманы маек менен улантсак, жаңы сунушталып жаткан өкмөттөн бизнес чөйрө инвестициянын корголушун жана ишкерлерге шарт түзүп беришин күтөт. Мындай пикири менен эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков Азаттыкка ой бөлүштү. Ал ошондой эле премьерликке сунушталып жаткан Улукбек Мариповдун өкмөттүн курамын кыскартуу боюнча дагы пикирин айтты. Сыдыковту кабарчыбыз Элиза Кененбаева кепке тартты.
Аскар мырза, мынакей Кыргызстанда жаңы премьер-министрдин талапкерлигин Жогорку Кеңештеги көпчүлүк коалиция жактырды. Сунушталып жаткан талапкерге негизи бааңыз кандай?
Азырынча эми бааны айтыш кыйын, аны жыйынтыктарга карап туруп айталы. Бирок бизде мындай жасай турган иштер көп, экономикада көптөгөн реформаларды, өзгөртүүлөрдү күтөбүз. Ошондуктан ошонун баарын тең айтып туруп, сунуштамаларды берип туруп, чогуу иштешебиз деп ойлойм.
Өкмөт башчылыкка көрсөтүлүп жаткан Улукбек Марипов өкмөттүн курамын кыскартам деди. Бул канчалык эффективдүү болот деп ишенесиз?
Эми буга дагы биз кылдаттык менен мамиле кылышыбыз керек. Себептегенде санды кыскартуу менен гана чектелбестен, ошонун сапатын дагы жоролатыш керек да. Мисалы, кандайдыр бир министрликтердин кызматкерлеринин саны кыскартылса, калган кызматкерлерге кошумча айлык берилиш керек. Мисалы, аны аларды мотивация жакшыраак иштесин десек, бул бир. Экинчиден, мисалы, экономикалык жактан министрликтерге абдан бир өзгөчө мамиле жасаш керек. Мына бүгүн Жогорку Кеңеште талкууда дагы угуп калдык, экономика министрлиги менен финансы министрлиги кошо биригип бир орган болот депчи. Бул менин оюмча жыйынтык алып келбейт, азыркы экономикалык абалга тескерисинче таасирин тийгизиши мүмкүн. Себеп дегенде финанс министрлигинин максаттары бир, а экономика министрлиги башкача. Экономика министрлиги менен биз көп, эң көп иштешебиз бизнес коомчулук катары. Алар узак мөөнөт, орто мөөнөткө ойлонуп, кайсы тармактарды кандай өнүктүрсөк болот, ишкерлерге кандай жардам керек, Евразиялык экономикалык комиссияда кандай биздин ишкерлердин кызыкчылыктарын коргосок болот деп чоң ишти алып баратышат да. А финансы министрлиги алар бюджеттин кирешеси менен гана алек болуп атат да. Ошондуктан аларды эч качан бириктирбешибиз керек деп деп ойлойм да, мисалы жеке ой.
Жаңы өкмөт өлкөдө экономикалык абал абдан кыйчалыш болуп турган маалда көрсөтүлүп жатат. Биринчи кезекте сиздин оюңуз боюнча кризистен чыгуу үчүн кандай батыл чараларга барыш керек өкмөт?
Биринчи кезекте коопсуздукту камсыздашы керек. Эч кандай ишкерлерге, инвестицияларга, жеке менчикке бир тоскоолдугу жок, коркунучу жок, чөйрөнү түзүшү керек да. Эгерде коопсуздук маселеси чечилбесе, анда эч ким ишкердикти, бизнести, жанагы жумуш орундарды түзүүнү ойлобойт да. Эртеңде бул жанакы пирамида, Маслоу пирамидасы деп коет. Адам баласынын эң баштапкы ою коопсуздуктан башталат. Ошондуктан бул бир, экинчиден бардык мамлекеттик органдардын ишмердүүлүгүн камсыздап, мыйзам үстөмдүүлүгүн камсыздоо, анын ичинде сот системасынын да көз карандысыздыгы. Үчүнчүдөн, калган экономикалык реформаларды жүргүзүү. Алардын ичинде бюрократиядан айрылтуу, бардык иштердике, элге тоскоолдук кыла турган бюрократиядан бошотуу. Эч баягы негизсиз справка, уруксат берүүчү кагаздар, лицензия жана башкалардан мүмкүн болушунча айрылуу жана бизнести жүргүзүү жол жоболорун мүмкүн болушунча жөнөкөйлөт да. Бул дүйнөлүк экономикада ушундай. Эгерде ашыкча убакыт кетсе, ал экономиканын чыгашалары деп эсептелинет да. Ошол чыгашаларды мүмкүн болушунча кыскартышыбыз керек.
Инвесторлордун коопсуздугу деп калбадыңызбы? Ушул соңку маалда Кыргызстанда бизнес катуу басым кысымга алынганы тууралуу дагы көп кабарлар айтылып жатпайбы? Бул боюнча бизнес акыйкатчы Робин Ортсмит дагы үн катты. Жаңы өкмөт ошол билдирүүлөргө кулак салат деп ойлойсузбу?
Ошондой үмүт кылып атабыз, кулак салат деп. Себеп дегенде бул чоң көйгөйгө айланды. Элдер эртең эмне болорун билбей, биздин менчигибиз корголобу, эртең бизге башка бирөө келип менчигибизди тартып албайбы деген ойлор көп пайда болду да. Бул бизди дагы тынчсыздандырбай койбойт. Ошондуктан бардык жерде айтып атабыз, эң биринчи коопсуздук болуш керек. Биздин кошуна болгон Казакстанда акыркы маалыматтарга таянсак, 2020-жылдын ичинде Кыргызстандан келген ишканалардын саны 46% көтөрүлдү да. Демек бизден капитал, акча, каражаттар агып кетип атат башка өлкөлөргө. Ошону тез арада чечишибиз керек. Элдерге ишеним берип, ишкерлерге ишеним, ишкерлердин арасында ишеним жаратып, чечкиндүү чараларга барышыбыз керек да.
Эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков менен кесиптешим Элиза Кененбаева маектешти.
2-1 саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр.
Саясатчылар деп коюбузбу, же талапкерлер дейбизби? Айтор жоопкерчиликти милдетти алган үчүн баратат деп сиз ишенесизби?
Абийир жана убадалар.
Ал партия менен мени менен да коштошпостон кеткендигин баса белгилегим келет.
Сооронбай Шаровдун президент болуп шайлангандан кийин журт атасы экенин көрсөтө алды.
Башкаруу системасында болобу, аткаруу системасында болобу, баардыгында Атамбаев менен иштеп аткан эле команда иштеп атат. Сырттан эч ким келген жок.
Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз.
Силерге айтып коеюн, журналисттер ушунчалык элди тажатып атыр, кээ бирөөчү бар эмес.
Чындыгында эле кеңешме жокпу? Бул баягы коалиция деген жөн эле кожо көрүнүшүн бир абал болуп калдыбы?
2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, азаттык.org сайтынан көрүңүз.
Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетейин. Жогорку кеңештеги башкаруучу коалиция премьер-министрликке Улукбек Мариповдун талапкерлигин жактырды. Мьянмада аскердик төңкөрүш болду. Куралдуу күчтөр бир жылга чукул кырдаал жарыялап, бийликти армиянын башчысына өткөрүп беришти. АКШнын президенти Джо Байден бүгүн өлкөнүн тышкы саясатындагы негизги багыттарды жарыяламакчы. Кыргызстанда үй бүлөнү колдоо, балдарды коргоо жана балдарга карата зомбулуктун алдын алуу боюнча план иштелип жатат. Талибандын согушкерлеринин Кабулдагы чабуулдары көбөйүп жатат. Бул тууралуу камтамачылык айтыла баштады. Блокададагы нан деп аталган эл аралык акция Кыргызстанда дагы уюштурулду. Жыл сайын январь айынын акыркы аптасында дүйнөнүн 70 өлкөсүндө Ленинграддын фашисттик блокадасынан толук бошотулганына карата ушул акция өткөрүлөт. токтургузду улантабыз. Орусияда бийликке каршы акцияларда кеминде 5,5 миңдей киши кармалып, аларга четинен кылмыш иштери козголо баштады. Жекшембиде ондогон шаарда демонстранттар күч менен кармалып, ур токмокко кабылганын эл аралык мунапыс уюму сындап чыкты. Кремль Орусияда адам укуктарына каршы согуш жарыялады деп айыптады. Камактагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын тарапташтары 2 февралда дагы нааразылык акцияларына чыкканы жатат. Москвадан Лаза Жанбек кызы баяндайт.
Падыша кетсин, Навальныйга боштондук деп уран чакырып, жер-жерлерде каршылык акцияларына чыккандарды коопсуздук күчтөрү буга чейин болуп көрбөгөндөй ур токмок алышты. Санкт-Петербургдун борборуна топтолгондорду таркатуу үчүн көздөн жаш агызчу газ чачышты. Ал эми Москвада жана бир катар шаарларда полиция демонстранттарды союл менен баш көзгө койгулап, электрошокер менен урдурду. Көз карандысыз ОВД инфо мониторинг тобу билдиргендей, кеминде 35 адам катуу сабалып, жаш балдар, улгайгандар менен катар акцияларды чагылдырган журналисттер эч кандай суроо сопкутсуз кармалды.
Мы с таким не сталкивались.
Буга чейин ОВД инфо долбоорунун тарыхында биз мындайды көргөн эмеспиз. Мен муну кантип түшүндүрүштү да билбейм. Бул бүтүндөй өлкөнү коркутуп алуу аракеттери. Албетте, бул үрөй учурган нерсе. Кечээ болуп көрбөгөндөй зомбулук, каарданууну көрдүк.
Вчера было показано.
Деди ОВД инфо тобунун өкүлү Леонид Трапкин.
Никто не призывает ни к насилию, ни к свержению, там ни к чему.
Интернетке канжалаган адамдардын сүрөт видеолору таркап, күч кызматтары эч кимди карабай сүйрөп, автобустарга жүктүп жатканын көрүүгө болот. Челябинск шаарында эки колу артына кайрылып, көмкөрөсүнөн жаткан адам "Мен дем ала албай жатам, жигиттер, чын айтам, үстүмдөн түшкүлөчү" деп жалынып жатса, анын үстүнө эки полициячы чыгып алган.
Включи связь мне, пожалуйста.
Орусиялык укук коргоочулар 23-31 январдагы акцияларда жапырт камакка алуулардан тышкары коронавируска каршы санитардык чектөөлөрдү бузду, автоунааларды жана жолдорду жараксыз кылды, бийлик өкүлүнө зомбулук көрсөтүүгө аракет кылды деген сыяктуу ар кандай айып менен нааразылыкка чыккандарга козголгон кылмыш иштери 40 жеткенин кабарлашты. Буга чейин Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков орус бийлиги митингчилер менен диалогко барбайт деп кесе жооп кайтарган. Ал эми 23 январдагы биринчи жапырт жүрүштөн кийин студенттер менен онлайн байланышка чыккан орус президенти Владимир Путин Советтер Союзу ыдыраганын эске салып, кырдаал ушундай өңүттөнүксө жаштарды кандай жашоо күтөөрү тууралуу сөз кылган.
Все люди имеют право выражать свою точку зрения.
Бардык адамдар өзүнүн ой пикир, көз караштарын билдирүүгө укугу бар, бирок мыйзам чегинде гана. Мыйзам чегинен чыккан эч кандай жыйынтык алып келбейт. Өзгөчө кооптуу дагы. Биздин өлкөнүн тарыхында кырдаал мыйзам чегинен чыгып кетип, бүтүндөй мамлекет менен коомду силкинткен учурлар бир нече жолу болгон. Анда ага кириптер болгон адамдар, ага эч тиешеси жоктор дагы жабыркашкан.
Ал эми Орусиядагы бир катар саясий серепчилер бул бийликке каршы акциялардын дагы бир өзгөчөлүгүн, бул ирет орусиялыктар Калининграддан Владивостокко чейин бирдей көтөрүлүп жатканын, митингтерге кары жашына карабай чыгып, Навальный бул жүрүштөрдө бириктирүүчү фактор гана болуп калганын белгилеп жатышат.
Поэтому да, полицейское государство, но...
Албетте, полициялык мамлекет, бирок мурда бир гана Москва каршылык көрсөтчү. 2011-2012 жылдары Болотная аянтындагы акциялар жана башка. Азыр болсо биз бүтүндөй өлкө көтөрүлүп жатканын көрүп турабыз. Бул табигый нерседей. Анткени өлкө европалык системанын артыкчылыктарын тандап жатат. Жаңы муунга өзүнүн укуктарын коргоонун механизмдерин иштеп чыгуу керек. Алар жашырынып отургусу келген жок. Бийлик болсо аларды баш көтөртпөй, бир жерге тыгып коюуну каалайт.
Их туда пытаются загнать.
Дейт саясаттанучу Дмитрий Орешкин. Оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын штабы кезектеги нааразылык жыйындары 2 февралга белгиленип жатканын жарыялады. Эртең Москва соту абактагы Навальныйды колонияга жөнөтүү тууралуу чечим кабыл алышы ыктымал. Орусиянын башкы прокуратурасы Навальныйды мурун шарттуу соттолгон Евроше иши боюнча кайрадан түрмөгө кесүүнү убада берди. Мындан тышкары Навальный Москвага кайтаар алдында ага каршы дагы бир кылмыш иши козголгон. Лазат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Турозду улантабыз. Кооператив атындагы Кыргыз улуттук көркөм сүрөт музейинде 16-20 кылымдардагы Батыш Европа көркөм сүрөт чеберлеринин көргөзмөсү ачылды. Көргөзмөгө 82 чыгармадан турган эмгектер коюлган, алардын көпчүлүк бөлүгү 1947 жылы мамлекеттик Эрмитаждын коллекциясынан Кыргызстандын улуттук сүрөт музейинин коруна келип түшкөн сүрөттөр жана алардын көчүрмөлөрү бул тууралуу азыр Максат Жангазиев айтып берет.
16-20 кылымдардагы Батыш Европанын көркөм сүрөт чеберлеринин көргөзмөсүнө келген көрүүчүлөр ошол доордогу Италиянын, Франциянын, Германиянын жана Голландиянын живопис, графика жана жасалга колдонмо эмгектеринин түп нускалары, ошондой эле алардын көчүрмөлөрү менен кеңири тааныша алат. Көргөзмө тууралуу музейдин илимий үгүт бөлүмүнүн башчысы Алмакан Найзабекова маалымат берди.
Көбүнчө бул Италиянын, Франциянын, Голландиянын жана Германиянын искусствосун чагылдырат. Бул 16-чы кылымдан баштап 19-чы кылымдын аягына чейинки чыгармалар да.
Франциянын живопис жана графикасы француз романтизминин көрүнүктүү сүрөтчүсү Эжен Делакруанын Кызыл көйнөкчөн айым, Леруанын Бука, Дэвид Луинин Тотугуш менен түрк кыздары, Поль Гаварнинин Маниенин портрети, Жозеф Фричеронун Айя Софиянын көрүнүшү жана башка сүрөтчүлөрдүн эмгектеринде чагылдырылган. Экспозицияда Германия искусствосунун ар түрдүү жанрдагы сүрөттөрү 18-чы кылымдын белгисиз сүрөтчүсү тарткан Мадонна наристеси менен Вольцтун уйларды суугаруу, Беккердин чеп менен пейзаж эмгектери коюлган. Музей кызматкерлеринин айтымында сүрөт көргөзмөгө атайын кызыгып келген көрүүчүлөрдүн саны көп болууда. Студент Айгерим Асан кызы сүрөт музейге алгачкы ирет баш бакса дагы жан дүйнөсүнө жакшы таасир алганын белгиледи.
Көбүнчө бардык эле сүрөттөр жакты мага бул көргөзмөдө. Алардын арасынан белгисиз сүрөтчүлөрдүн сүрөтү өзгөчө көзгө жакшы жагымдуу көрүнөт экен.
Ошондой эле көрүүчү болуп келген Айжамал Суранәлиева өзү дизайнерлик менен алектенерин билдирип, бул сүрөттөрдүн өнөрүнө шык алганын жашырбады.
Могу рассказать, что мы видим картины. Нам были представлены
сүрөттөрдү карап туруп, бизге 15-19 кылымдарга таандык эмгектер тартууланганын айта алам. Сүрөттөргө бир нече саат тигилсең да суктануу бүтпөй, эргүү аласың. Мен мындан классиканы көрө алдым.
Можно вдохновляться только. Стоишь, можешь часами стоять, смотреть на это все.
Көргөзмөгө келгендердин дагы бири Эсенгул Дүйшөнбек уулу. Ал Батыш элинде сүрөт өнөрү эрте калып таңганын, андыктан чеберчилик жактан алар биздин жергиликтүү сүрөтчүлөрдүн алдыда экенине да токтолду.
Батыштын сүрөтчүлөрү болуп атпайбы? Анан бул Батышка деген бул живопис, сүрөт искусствосу бизден алдыганча эрте келген да. Буларга тээ 14-13 кылымдарда эле уже кадимкидей кесипкөй сүрөтчүлөр пайда болгон да, а бизге могу 20-чы кылымда эле пайда болду да бул живопис тармагы. Анан булар ошондон бери келаткан кылдаттык менен иштеген иштерин, ошонун чеберчилигине кызыгып ошолорду карап жүргөн.
Музейде Италия живописинин шедеврлеринин белгисиз сүрөтчүлөрү тарабынан көчүрүлүп тартылган Мадонна Делла Седия, уктап жаткан Венера жана башка сүрөттөр бар. 17-чи кылымдагы Голландия искусствосу живопистин бутакталган жанр системасы менен көрсөтүлгөн сүрөттөрдө экспозициядагы эмгектерди толуктап турат. Алар сүрөтчүнүн портрети, Рембрандтты туурап жазуу, урулган канаттуу, буларда белгисиз сүрөтчүлөр тарабынан көчүрүлүп тартылган. Музейдин илимий үгүт бөлүмүнүн башчысы Алмакан Найзабекова пандемия шартынан улам көпчүлүк музейлердеги көргөзмөлөрдү эл сагына түшкөнүн баяндады.
Марттан баштап сентябрга чейин музей жабык болду пандемиянын себебинен. Анан мен ойлойм, ушул биздин көрүүчүлөр, коомубуз ушу музей, театрларды сагынып калды деп. Бул көргөзмөнү ачкандан бери кызыгуу көбүрөөк болуп атат.
Максат Жангазиев, Бексултан Абубакер уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Биздин бардык материалдар, кабар баяндарыбыз, видео материалдарыбыз сайтта турат, daregazat.org. Биздин толкунда кала бериңиз, бир самдан кийин дагы бир жарым сааттык берүүбүздү суруштайбыз.